habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o edoo idinkaga imaaneysa washington. bisha juulaayo ee sanadka 2024 waa 16 caawa waa habeennimo talaada ah. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan maamulka Kaatumo,
xaqiijinta iskaashi buuxa oo dhex mara labada maamul ee SSC Kaatumo iyo dowladda Puntland, adkaynta difaaca, xaqiijinta xuquuqda ciidanka, tayaynta ciidamada tiro iyo taya ahaanba, sugidda amniga iyo nabadgelyada iyadoo kor loo qaadayo awoodda howlgudasho ee ciidamada booliska.
waxaan sidoo kale idiin haynaa galkii baarista xubintii ahayd oo ku saabsan noocyada cusub ee tamareed ee ka soo baxaya Soomaaliya.
shirweynahaasi oo socon doona isniinta ilaa iyo khamiista ayaa waxaa lagu cimaamada doonaa cidda u noqonaysa madaxweyne kursiga jamhuuriga ah oo uu ku guuleystay Trump, oo la cimaamada doona Trump inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ah ee tartankan uga qayb galaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen ee amuuraha Mareykanka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. ugu yaraan 70 qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidamo ah iyo haweeney xaas u ahayd mid ka mid a saraakiishaasi ayaa lagu dilay kadib markii rag hubaysana ay weerar ku soo qaadeen tuulo ku taala galbeedka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. maamulka gudaha ee halkaasi ayaa sheegay iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha u dhexeeya laba beelood oo iska soo horjeeda oo halkaasi wada degan. weerarka ayaa sabtidii waxa uu ka dhacay tuulo la yiraahdo Kinsele oo qiyaastii 100 kilomitir 60 mile xilli qiyaasi u jirta dhanka bari magaalada Kinshasa ee caasimada dalkaasi. sababta ay markaasi nabadgelyo xumada iyo dhibaatooyinka keenaya ayaa waxa ay tahay iyadoo ay ka jireen halkaasi qalalaasi deganaansho la-aan. Kinshasa waxa ay ku taalaa dhulka iyadu sida weyn ay waayadii ugu dambeysa halakeeyeen dhaqdhaqaaqyada dagaal ee kooxaha iyo dowladda oo iska soo horjeeda. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hub si sharci darro ah dalka loo soo geliyey lagana keenay dhinaca Ethiopia in ay qabatay oo islamarkaasi ay gelbinayeen ciidamada dowladda Soomaaliya jidgooyana ay u dhigteen sida ay yiraahdeen kooxa dad shacaba oo hubaysan. taasina waxa ay keentay in hubkaasi qaarkiis uu gacanta u galo maleeshiya hubaysan. waxaana la sheegay in 15-kii bishan July oo shalay ku beegneed uu hubkaasi u galay gacanta kooxahaasi hubaysan. dhacdadaasi ayaa ka dhacday meel waqooyi galbeed ka xigta magaalada Caabudwaaq oo lagu magacaabo Shiile Madow. waxaana war-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya lagu sheegay in hubkaasi ay dowladda Soomaaliya markaasi ay kooxo ganacsato ah ay lahaayeen oo si sharci darro ah lagu sheegay in lagu waday. dowladda Soomaaliya ayaa waxay ugu baaqday odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaankaasi inay gacan ka geystaan sidii hubkaasi loogu soo gacangelin lahaa mar kale dowladda. dowladda waxaa kaleeto oo ay sheegtay war-saxaafadeedkani ay soo saartay inay ka xun tahay falkaasi oo ay ku tilmaantay mid fool xun oo ay ku dhaqaaqeen kooxo hubaysan iyadoo markaasina ciidamo ay gelbinayaan ayay sida ay leeyihiin hubkaasi ay la socdeen. dowladda waxaa kaleeto ay sheegtay war-saxaafadeedkeeda in ka ganacsiga hubka sharci darrada uu faa'iido u yahay sida ay leeyihiin kooxaha Al-Shabaab ay ka mid tahay iyo dhinacyada hurinta colaadaha qabaa'ilaadka. v o eda ayaa la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Galmudug iyo degmada Caabudwaaq maamulkeeda iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia oo markiiba ka jawaabay cobsigii aan u jeedinay. hase yeeshee haddii ay ka hadlaan kamayse jawaabine, waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii waxa uu ku dhawaaqay in J.D. Vance oo ah senator laga soo doorto gobolka Ohio uu noqon doono madaxweyne ku xigeenkiisa haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadkan. ka madaxweyne ku xigeen ahaan JD waxa uu sii wadi doonaa in uu u dagaalamo dastuurkeena, wuxuu garab istaagi doonaa ciidankeena, wuxuu sameyn doonaa wax walba oo u tari karo si markaasi uu iga caawiyo inaan Ameerika mar kale ka dhigo mid weyn, ayuu yiri Trump oo markaasi ku soo daabacay bartiisa Twitter-ka ee X-ka haatan loo bixiyay warkaasi Fence oo ah 39 sano jir ayaa mar ka mid ahaan jiray dadka sida aadka ah ugu dhalila Trump siyaasadiisa sanadkii 2016-kiina mar uu Trump ugu tartamayay doorashada uu ku guuleystay Fence waxa uu ka mid ahaa dadkii mucaaradka ahaa sayeeshay wixii markaasi ka dambeeyay wuxuu ka mid noqday difaacayaasha daafaca uu ah Trump DJ Fence ayaa waxa uu ku dhashay kuna koray magaalada Middletown ee gobolka Ohio wuxuuna ka mid yahay ciidamada badda Mareykanka ayuu ka soo mid noqday asagoo sidoo kale tan ka soo dagaalamay dalka Iraq waxa markii dambe uu wax ka bartay jaamacadda Ohio State University sidoo kale jaamacadda kale ee Yale kor inta uu san gelin siyaasadda sanadkii 2020-kii asagoo sanadkii 2022-kii loo doortay mudane ka tirsan golaha sanadka Mareykanka oo uu ka soo galay gobolkaasi Ohio dalka Pakistan ayaa waxa uu sheegay in talaadada maanta ta 4 ka mid ah muwaadiniintiisa lagu dilay 30 kale tan lagu dhaawacay weerar hubaysan oo aan horey loo arag oo lala beegsaday masaajid ay leeyihiin shiicada oo laga tirada dadka laga tirada badan yahay ah oo ku yaala caasimada markaas Cumaan ee Masqad maamulka Cumaan ayaa sheegay in ayadoo oo lagu saleynayo wararkii ugu dambeeyay in toogashadaasi ay saabtay dilka 4 qof oo cibaadeysanaya iyo dhaawaca dad kale oo ka tirsanaa markaasi sida la sheegay Salaadiin u badan muslimiin sunni ah war qoraalo oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan waxay ku caanbaareen safalkaasi waxayna sheegtay weerarkaasi argagixisnimo inuu ahaa mid aad u foolxun waxayna intaas ku dartay in iyadoo oo faahfaahin aanan ka bixin dheeraad ah in Islaamabad ay markaasi ku faraxsan tahay in masuuliyiinta Cumaan ay ka taqalluseen kuwii weerarkaasi soo qaaday warkii dunidana waanaga inta habeen wanaagsan aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqleyseen 12 qof ayaa ku dhimatay iskoormaad shalay ka dhacay deegaan lagu magacaabo Shiila Madow oo ku taala meel ku dhow magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud kadib markii muran ka dhashay hubka ay galbinayeen ciidamada dawladda ka mid ah halkaasii ay isku dhaceen dadka deegaanka qaarkood muran iyo dood dheer ka dhashay arrinkaasi ayaa keenay gacan ka hadalkaasi sida warbixintan kooban uu ku hayo Haaruun Macruuf
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hubsi sharci darro ah dalka looga soo geliyay dhinaca Ethiopia oo ay qabatay isla markaana ay galbinayeen ciidamada dawladda in jidkooda ay u dhigteen maleeshiyaad hubaysan taasina ay sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaadka hubaysan 15kii bishii July oo ku beegnayd shalay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hubkaasi dalka ay soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah sida lagu sheegay qoraalkaasi dawladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday odayaasha deegaanka iyo shacabka inay gacan ka siiyaan dawladda sidii hubkaasi loogu soo celin lahaa gacanta dawladda ila wareediyo ay la hadashay idaacadda VOA ayaa sheegay in dad shacab ah oo qaarkood ay hubaysan yihiin inay gacanta ku dhigeen shalay laba baabuur oo siday hub laga keenay dhinaca Ethiopia laba ila wareed oo mid ka mid ah u yahay dhinaca amniga balse diiday inay magacooda sheegaan sababtoo ah looma ogolayn in la hadlaan warbaahinta ayaa sheegay in hubkaasi lagu waday laba baabuur oo ah nooca loo yaqaano Handmeidle ayna galbinayeen ciidamada dawladda Soomaaliya oo fadhigoodu yahay Galmudug markii ay jidkooyo u dhigteen rag hubaysan oo dadka deegaanka ah halka lagu magacaabo Shiila Madow oo ilaa 20 km dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Caabud Waaq khilaaf halkaas ka dhacay ayaa isku roogay gacan ka hadal dhexmaray ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ee hubaysnaa dagaalkaasi ayaa dhaliyay khasaare nafeed oo labada dhinac ah oo gaaraya ilaa 12 qof oo dhimasho ah sida ay VOA u sheegeen ila wareediyo kala duwan sida ay sheegayaan ila wareediyada la hadlay VOA oo dagaalkaasi kadib waxa hubkii gacanta uu galay shacabkii hubaysnaa iyo maleeshiyaadkii ilaa haatan lama oga hubkaasi halka uu ku sugan yahay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku baxeen deegaankaasi si ay isugu dayaan inay hubkaasi soo celiyaan iyagoo doonaya inay wada xaajood la galaan odayaasha deegaanka hubkan ayaa la sheegay inuu ka kooban yahay dhashiike BKM AK-47 bastoolado iyo rasaas. Waxaana ay la wareediyadu ay sheegayaan in loo waday. Dowladda Soomaaliya waxay ku sheegtay war saxaafadeedka ay soo saartay inay ka xun tahay falkaasi foosha xun oo ay ku dhaqaaqeen maleeshiyaadka waddada u galay ciidamada galbinaya hubkaasi waa sida lagu qoray qoraalkaasi. Dowladdu waxa kale oo ay war saxaafadeedkaasi ku sheegtay in ka ganacsiga hubka sharci darrada ah uu faa'iido u yahay kooxaha khawaarijta, qayb weynna uu ku leeyahay hurinta colaadaha qabaa'ilka sida lagu sheegay qoraalka. V O A Soomaali waxay la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug, maamulka degmada caabudwaaq, iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethoobiya Nebiyu Tadla oo aan markiiba ka soo jawaabin codsiga aan u jeedinay inay ka hadlaan wararka ku saabsan hubkan. Bishii Diseembar ee aynu soo dhaafnay ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu cunaqabataynti hubka ka qaaday Soomaaliya, taasi oo dalka saarnayd tan iyo sanadkii 1992.
Mahadsanid Haarun, halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington. Hogaamiyaha maamulka SSC Qaatumo Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa sheegay inuu doonayo iskaashi buuxa inuu dhex maro maamulkiisa iyo kan Puntland bilaha soo socda. Waxa uu ka hadlay kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka maamulka SSC Qaatumo oo maanta ka furmay magaalada Laascaanood, sida warbixintan uu ku soo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Hogaamiyaha maamulka SSC Qaatumo mudane Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka ee maamulka SSC Qaatumo, kaasoo ka furmay caasimadda maamulka SSC Qaatumo ee magaalada Laascaanood.
Mudane guddoomiye mudaneyaasha baarlamaanka, iyada oo laga duulayo waajibaadka dastuuriga ah ee axdiga SSC Qaatumo, hogaanka SSC Qaatumo tan iyo intii loo doortay hogaaminta maamulka SSC Qaatumo waxa uu mudnaanta koowaad siiyey habsami u socodsiinta siyaasadda gudaha maamulka, si gaar ah difaaca iyo sugidda amniga, dhismaha iyo daadejinta hay-adaha maamulka, iyo xoojinta midnimada bulshada iyo nabadgelyada. Innaga oo ka duulayna howlaha hortabinta u leh maamulka, waxaan dhisnay gole fulin iyo hay-ado maamul oo leh awood ay ugu adeegaan dadkeenna muddada dheer la soo daalaa dhacayay dhibaatooyinka faraha badan leh. Waxaan dhisnay heerarka kala duwan ee maamulka, sida golaha fulinta, wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee muhiimka u ah difaaca, amniga iyo maamul dhisidda. Waxaan tirakoobnay oo tayaynay ciidamadeenna, innaga oo xoojinay difaaca iyo diyaargarowga xasilinta iyo nabadgelyada gudaha. Maamulka SSC Qaatumo ayaa maanta leh ciidan iyo gaadiid iyo xafiisyo amni, kuwa oo la jaanqaadi karaya hannaanka casriga ah ee sugidda amniga.
Firdhiye ayaa ka hadlay kulamo kala duwan oo hay-adaha caalamiga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya uu la qaatay.
Dhanka kulamada hay-adaha caalamiga ah, mudanayaal, waxaan kulamo kala duwan la yeelanay hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgala Soomaaliya iyo safiirada dalalka dunida ee fadhigoodu yahay Muqdisho. Kulamadan ayaa ahaa kuwa midhaa dhacay oo laga gaaray guulo la taaban karayo oo qayb ka noqon doona horumarka dhanka maaraynta xaaladda bini'aadminimo iyo gargaarka mashaariicda dib-u-dhiska iyo soo kabashada bulshadeenna, nabadaynta iyo xasilinta. Hay-adaha horumarinta ayaa markii ugu horreysay si toosa uga howlgeli doona SSC Qaatumo, iyada oo la raacayo hannaanka mashaariicda horumarinta dalka. Dhanka wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo maamulka SSC Qaatumo, mudane guddoomiye mudanayaal, waxaan kulamo kala duwan la qaatay madaxa dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda, innaga oo kala hadalay muhiimadda ah in hay-adaha federaalku ka howlgalaan deegaanada maamulka SSC Qaatumo, isla markaana la dadageliyo daadejinta adeegyada iyo barnaamijyada dowladda federaalka Soomaaliya ay u gudbiso muwaadin kasta oo Soomaaliyeed.
Sidoo kalena wuxuu ka hadlay safarkii dhowaantii uu ku tegay waddanka Jabuuti, isagoon halkaasi ka sheegay kulamo kala duwan in madaxda dalkaasi uu la qaatay, sidoo kalena urur goboleedka IGAD mas-uuliyiin ka socotay uu kulamo halkaasi kula yeeshay.
Kadib waxa aanu safar shaqo ugu kacnay caasimadda dalka Jabuuti ee Jabuuti, waxaan kulamo meedhaa la qaadanay madaxda dowladda Jabuuti oo aan kala hadalnay xaaladaha deegaankeenna, amniga, nabadda, maamul dhiska iyo adeegyada bulsho iyo dib u dhiska. wada shaqaynteena dowladda federaalka iyo higsigeena dhammaystirka dhismaha dowlad goboleed buuxa oo deegaankeena ka hana qaada. Waxaan dowladda Jabuuti ka codsanaya inay naga taageerto dhanka xiriirka gobolka iyo caalamka, wada shaqaynta amniga iyo xasiloonida gobolka. Waxaan sidoo kale kulamo la yeelanay hay-adaha gobolka qaarkood, gaar ahaan hay-adda urgoboleedka IGAD oo aan kala xaajoonnay arrimaha taageerada maamuldhiska mashaariicda IGAD ay ka fuliso gobolka, gaar ahaan xanaanada xoolaha, beeraha iyo caafimaad. Waxaan IGAD u bandhignay xaaladda xasiloonida, sidoo kalena ka codsanay in ay taageeraan sidii lagu heli lahaa nabad waarta, doorna ay ka qaataan ka hortagga colaad daba dheeraata. Waxaan la kulannay dhaqanka iyo siyaasiyiinta Jabuuti oo aan ka wada hadalnay xoojinta dhaqanka midnimada, iskaashiga iyo isdhexgalka labada bulsho. Mudanayaal iyo marweyin, mudane guddoomiye, waxaan halkan ku soo gudbin doonaa howlaha hortabinta u leh maamulkeenna iyo deegaankeenna inta lagu guda jiro kalfadhigan maanta inoo furmaya.
Hogaamiyaha ayaa ka hadlay qodobada muhiimka u ahaa tani taagan, kuwaasoo si weyn diiradda loo saari doona, ayuu sheegay lixda bilood ee soo socota.
Hogaanka iyo hay-adaha kala duwan ee maamulka SSC Khatumo waxaa ka go'an isla markaana ay qorshayaal cad uga degsan yihiin howlaha mudnaanta leh lixda bilood ee soo socda, kuwaasoo kale ah xaqiijinta iskaashi buuxa oo dhex mara labada maamul ee SSC Khatumo iyo dowladda Puntland, adkeynta difaaca, xaqiijinta xuquuqda ciidanka, tayeynta ciidamada tiro iyo taya ahaanba, sugidda amniga iyo nabadgelyada iyadoo kor loo qaadayo awoodda howlgudasho ee ciidamada booliska, soo gudbinta xeerarka iyo shuruucda muhiimka u ah dowlad dhiska ee weli aan meel marin, xoojinta midnimada iyo wadajirka dadkeenna iyo bulshadeenna, dhammaystirka dhismaha maamulka iyo ka bixista kumeelgaadhnimada, hirgelinta awoodda adeegyada dowladda ee maamulkeenna, gaarsiinta dadkeenna iyo deegaankeenna isku filnaansho miisaaniyadeed, xaqiijinta ka howlgelidda hay-adaha caalamiga ah ee deegaanada SSC Khatumo.
Abdikariin Olol, VOA, magaalada Las Anood.
Waa tahay Olol, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta galka baarista, waa kan Haaruun Macruuf oo noo haya.
taariikh ahaan Soomaaliya waxaa dadka badankoodu ay ku soo tiirsanaayeen tamarta dhirta oo isugu jirta dhuxusha iyo xaabada, hase yeeshee sanadihii u dambeeyey waxaa soo baxayay noocyo kale oo tamareed oo ganacsatada iyo khubarada bii'aaduba ay ka rajo qabaan inay hoos u sii dhigayso jarista dhirta iyo gubista dhuxusha. Injineer Maxamuud Faarax Cali waxa uu cilmi baarista iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkadda korontada ee Banaadir Electric Company ama BECO, oo sidoo kale uu ka yahay madaxa farsamada. Waxa uu galka baarista uga waramay sida ay ku soo baxeen noocyada cusub ee tamarta xilligan jirta.
Markii ay dowladda Soomaaliya 91 wixii ka horreeyey dalka shirkada Enel la yidhaahda ka shaqeyn jirtay oo goboladana qaar gaarsiisnayd, magaalada Muqdishona guud ahaan korontada siin jirtay, voltage levelkeedu 11-15 iyo meelo 33 kv inta uu lahaa jaziira qaybay badda ka dhalin jireen biyaha, meesha hadda ay degan yihiin qoladan Turkidu ay ciidanku taabaraan, halkaas way deganaayeen oo korontada ka dhalin jireen. Xamarweyne meel yaraada oo Enel oran jireen way deganaayeen. Runtii korontadu xilligaas waa qofka xamar jooga uu xusuustaa korontada way tagtagi jirtay oo maalinba xaafadda la damin jiray sababtoo ah dhimaanka dadku, baahida dadka iyo waxaan isleekeyn wax soo saarkii. Markii burburkii dalka uu dhacayna, dad ganacsata ahunba waxay isu xilqaameen bal inay dadku koronto helaan, jaranjaro yaryar oo jankafaaya qaar ku bilaabeen. Adigu tadawur baa marba la sameynayay oo markii ugu dambeysay 2014-kii yaa waxaa isku buuray shirkado 12 shirkadood ahaa, waa meesha shirkada Beka magaceedu ka soo baxay, halkaasa laga sameeyay shirkadaha isku darsamay. Xilligaas 2014-kii magaalada intaan ka xasuusta 36 meelood oo kala duwan ayaa diesel generators yaalleen, kale dadka Muqdisho degana way ogyihiin, xaafad kasta generator baa ka sheegnaa, sawaxan qaylo ardada waxbaranaysa dhibaatay ku qabeen iskuullada, dugsiyada qur-aanka, masaajidda dadweynaha xaafadaha degan aad baa loogu dhib qabay xilliga wixii intaa ka dambeeya waxaa la sameeyey waxaa layidhi warbal waxaanay dee xal maaha xalaa la raadiyo jeneratoradii intoodii badneed waa laga ray dhulkii meelo kooban baa karantii lagu aruuriyey kabacdi adigu solar iyo waxbaa loosi gudbay haddana hadda marka magaaladu kulli energyga saasuu kusoo bilowday
magaaladu horta tirakoob miyaa laga hayaa inta guriyay tahay inta ku tiirsan koronto halkay ka heshaa korontada magaalada
magaalada muqdisho haddaan tusaale usoo qaato horta guri ku xamar ku yaala oo aan koronto aysan ku jirin ma jiro marka laga reebo dadka barakacayaasha oo qaar ka mid iga laftigooda ay koronto haystaan barakacayaasha mooyaane inta kale guri magaalada muqdisho ku yaala oo aan koronto ku jirin ma jiro magaalada tirakoob saxa cid samaysa ma jirto de shaqadaas shaqadii dowladda hoose ahayd laakiin annagu macaamiishayadaanu naqaanaa ilaa 280,000 oo macmiil baanu koronto siinaa
sanadkii 2016 shirkada beeka waxay bilowday inay yareyso ku tiirsanaanta matoorada naaftada ee hawada iyo deegaankaba dhaawacaya iyadoo maal gashatay tamarta qoraxda ama solar energy injineer maxamuud faarax cali waxa uu cilmi baarista iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkada korontada ee beeko
soolarkii ugu horreeyey waxaanu hirgelinay 2016 wuxuun ahaa 2.5 megawatt in other words 2500 kilowatt buu ahaa inta wixii ka dambeeyeyna mar walba waa ku daraynay haddeerto aan 72 megawatt joogno waxaana noo qorshaysan insha allahu tacaala in aanu ka maarano diesel generators kisay u dhan yihiin insha allahu tacaala xilliga dhow maxay magaalada ka bedeshay runtii wax weyn bay ka bedeshay oo de waxay ka bedeshay meeshii jeneratar ka qaylinayay qoraxdii ayaa korontadii dhalinaysa meeshii dadka lacag badan laga qaadi jiray aan dib kuu celiya dhinaca dhaqaalaha haddaan hadda dib ugu noqdo xilligii diesel jeneratorska maxdiga ama khaaska la isticmaali jiray korontada halkii kilowatt hour ama halkii unit waxaa dadka laga siin jiray $20 tartiib tartiib baa loo soo jabiyey mar dollar bay timi mar 79 cents bay timi mar 65 cents baa la keenay mar 55 baa la keenay mar 48 baa la keenay haddeerto marba waxay gaadhayeen 36 cents bay mar gaadhay marka maalinba maalinta ka dambeysa dollar kasta oo qoraxda laga seefgareeyay waxaa loo celinayay dadweynaha loo celinayay maxaa laga faa'iday marka soolarkii laba waxyaalood baa laga faa'iday kow dhaqaale waa laga faa'iday oo dadweynaha korontadii baa loo jabiyey labo bolutionkii iyo diesel generatorsk wixii ay wada wasakaynayeen carbon dioxide ayaa la yareeyay marka runtii waa win-win situation
horaantii sanadkii 2022 waxaa cisbitaal ku yaala magaalada dhuuse mareeb oo lagu magacaabo xanaan hospital laga hirgeliyey qalab oxygen dhaliya oo ku shaqeeya korontada lagana dhaliyo tamarta qoraxda ama solar power adeeggaasi waxaa markii dambe lagu faafiyey cisbitaalo kale oo ay ka mid yihiin kan guud ee magaalada baydhabo iyo xarunta caafimaadka ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho mashruucan oo ay maalgelisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa fulintiisa ka shaqaysa hay-adda tamarta qoraxda ee lagu magacaabo tamarso oo dhowaan koronto ku shaqaysa tamarta qoraxda ka howlgelisay degaanada jasiira iyo abaaydhaxan oo koonfur ka xiga magaalada muqdisho sharmaarke cabdulqaadir xasan waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda tamarso ee tamarta cadceeda
mashruucan mid koowaad waxaa waaye in dadka degan bulshada meesha degan ay helaan koronto joogto ah habeen iyo maalin ah oo haddana qiimo jaban inay helaan waa mid ugu horeyso mashruucan higsigiisa kaas waay talabaad waxaa waaye especially magaalada tuulada weyn oo jasiiro la dhahayo waxaa ka shidnaan jiray oo matooro matooradaasoo habeenkii la sidaayey makhribkii ilaa iyo 5 saac habeennimo marka taas nafirkeeda shidaalka ku baxaya iyo caafimaad darada meesha kasoo bixaysay in laga maarkin oo laga joojiyo oo dadkaasna ay helaan koronto wanaagsan oo maaragtay oon dhibaatona u keenayn environmentiga abaydhaxan oo hadda lix bilood ku dhowaad lix bilood shidan waxaa u arki kartaa maalinkii koowaad aan shidayna korontada waxaan u xirnay ilaa iyo 18 qoys hadda qoysaski xertay ilaa ay 6 kore u dhaafeen waxaana dareemayay in oo ganacsatadii ay soo badanayso dadka firinjeere ay keensanayaan malaygii ay keedsanayaan activitygii oo saas ku socda annagana waxaan marwalba isku daynaa marka inaan lacag qiimo raqiis ah aada u raqiisan inaan ka siino sidee bulshada maaragtayna ku kobacdo
noocyada tamareed ee soo baxaya waxaa kale oo ka mid ah isticmaalka gaaska oo khubarada deegaanku ay aaminsan yihiin inay durba hoos u dhigayso ku tiirsanaanta dhuxusha. Shirkadihii ugu horreeyey ee bilaaba keenista gaaska waxaa ka mid ah shirkadda Haas Petroleum. Cabdiraxmaan Cali Axmed waa gaasimaha shirkaddaasi. Waxa uu galka baarista u sheegay in markii isticmaalka gaaska uu sii bataba ay soo yaraanayso ku tiirsanaanta dhuxusha.
Gaaskan waxaan waddanka anagu maanan degnayn marka hore, waddan East Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Zambia, Congo, waddamo badan oo saasaan degannahay oo Afrikadan ka shaqeynaynay. Dalka waxaan imi 2008 baan soo galay. 2008 baan waxaan bilownay markii aan shidaalkana sabalayga shidaalkana keenno. Kadib waxaan LBG lagama maarmaan ay tahay. LBG baan keenay. Waxaan kasoo bilownay xagga waqooyiga. Geesan kasoo bilownay. Kadib baan soo gudbinoodi ilaa koonfurtu soo gudubnay. Markaa saasaan ku bilownay shidaalka baarka LBG ga baarka cuntoo lagu galay, gaaska cuntoo lagu galiyay, iyo shidaalka sabalayga labadaba.
Way marka gaaska haddaynu ku horeyno, hadda maxaan ku idhaahdaa imisa tan baad soo dejisaan ama imisa meter cubic baad soo dejisaan, bal baaxadda waxaad soo dejisaan iyo baahida gudaha ka jirta intay leegta?
Wallaahi soomaalidu ma fahansana gaaska, inta badan faal ahaan baa jirta. Masalan Muqdisho oo kale, hadda bishii gaaska soo dega waa 2500 oo tan gudahaanba isticmaalo. Dublation ga jooga ma isticmaalaan 10% ma isticmaalaan shidaalka gaaska. Marka 10% tilaabo yar, sababaha keenay waa wacyilaan iyo qodobka labaad oo ah cashuur baa la saaraa. Qadiyadaha labaad oo ah gaaska oo idaba gaadanaysa ay yar tahay oo balki isagoo badan haddii la keeno uu jablaan lahaa isagan oo fleetka marka ku qaadanaya yaraan lahaa, taasna waa cilad labaad. Iyo cilada saddexaad oo ah dhuxushii baa dadku aad u isticmaalaan, oo runtii wacyigelinta dhuxusha in laga dagaalamo oo juhdi la geliyo oo dhuxushii ay qaali noqoto, gaaskuna uu jabnaado oo yaa dadku qaadan lahayn. Marka waxay u baahan tahay dowlad iyo awood inta ka badan oo xidha meelaha dhuxusha laga keenay. Qofkii dhuxusha keenayay kooskii on ku kicin oo kooska yar yahay yaa wuxuu ugu soo fariisanayaa geed uusan lahayn buu jaraya, dabku ku qabatiinaya, geedihii uu soo qaadaya keenaya, baabuurku kusoo qaadaya keenaya. Waxaa laga yaabaa jawaanka dhuxusha inuu isagoo ku keena $3 kooska ugu fariisto.
Idinkuna maxaad ku iibisaan?
Annagana baalkan keenayna waxaa dhacaysa inuu ku fariiso $15 ilaa $20 inta u dhaxaysa. Marka taa way ka jaban tahay dhuxusha. Jabnaantaas qofkana wuxuu arkaya inuu lacag samaynayo, waayo $3 marka ugu soo fariisato toban buu gadaya, meesha anagu aan $20 ka gaday.
Cabdiraxmaan Cali Axmed, agaasimaha shirkadda Haas Petroleum, waxa uu galka baarista u sheegay in weli isticmaalka gaasku uu yar yahay dalka, sababtoo ah waxaa yar aqoonta iyo awoodda dadka ee isticmaalka gaaska, ayuu yiri. Sidoo kale waxaan dalka ka jirin tasiilaadkii fududayn lahaa isticmaalka gaaska, sida dhuumaha qaadi lahaa gaaskaasi.
Wacyigelinta aad u liidata oo haddii dadka loo tufi lahaa in maaragtay ay bahashani tahay, haddii ilaahay ku nool yahay tahay bahashani dhuxusha laga dagaalamo oo la tuso dhuxusha inay ka caafimaad badan tahay, ka degdeg badan tahay, cimiladii adduunka oo baaba-aysa, waxaasoo dhan baaba-aya oo gelaya. Marka in dadkii la wacyigeliyo oo la tuso damajka ku dhacaya dalka iyo dadkaba nabaadguurka.
Cabdulatiif Cabdulaahi Nuur waxa uu madax ka yahay shirkadda Sahal Gaas oo ka jirta maamul goboleedka Puntland oo la aasaasay sannadkii 2013, waxayna iibisaa gaaska cuntada lagu karsado Liquefied Petroleum Gas LPG. Waxa uu galka baarista uga waramay sida uu isku soo bedelayo wacyiga dadku ay ka qabaan gaaska.
Shirkadayda waxaa aasaasnay, shaqadeeda bilownay 2013 bilowgii 2014. Runtii xilligaas anagu aan gaaska bilaabaynay waxaa jiray gaasas yaryar oo waddanka uga imaan jiray Yaman iyo wixii lamida oo runtii aan quantitygooda aad u tiro badnayn, laakiin anagu waxaan ka mid ahay shirkadii ugu horreeyo keenay gaaska balkiga ama gaas tiro badan oo lagu keenay maaragtay containerra waaweyn badanaa waxaan ka keeni jirnay wadanka imaaraadka. Waxaan soo dejinnaa anagu gaaska iyo qalabkiisa qaybteena shirkadda Sahal Gas si dhammaystiran.
Waxaad ii sheegtaa marka waxa kugu dhaliyay iyo fursadda aad
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediyoga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheen dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha moodada f m ka 1.67 megahertis. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa bilaan baahsan oo ka jirta xaafada ku yaala deegaanka xaawajubey ee xerada ifo ee kaamka dhadhaab. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka dhallinyarada xeryaha ku barbaaray oo ka hadlay baahida ay ugu qabaan dalkooda hooyo, iyadoo maalmo ka hor loo dabaaldegay toddobaadka xorriyadda. Kamarada xubinta shaqsiga oo toddobaadkan marti ku yahay Cabdi Dhiibo oo ah arijire qaxooti ah oo noloshiisa ku maaraya daajinta ariga ay qaxootiga dhaqaalaystaan. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. deegaanka xaawajubey oo ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo qaxooti ah ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay ka cabanayeen biyola-aan ka jirta xaafada ka mid ah xeradaasi. Qaxootigana u badan caruur iyo haween ayaa goobo ka fog halka ay ku nool yihiin waxay u doontaan biyahay cabaan, sida ay barnaamijka la wadaagtay hooyadan qaxootiga ah.
Waxaan deganahay sekshan n, yaan deganahay qaas ahaan n alif aan deganahay aniga shalay 2012 waxaan ku tugaday fadhi waxaa intaas ii geeyeen waxaaweye anoo laba xanuunsan oo waayeel ah jirgaanka isla maroojo oo meelahan ka soo baryay. Waxaa ilaahay igu ogeyey wiil dariska dukaan le dadkan yaqaan inaan kalmajaar intaan ka soo qaado curug xaar uga dhaqo. Waxaa ii jooga waayeel 94 jira ii jooga oon biyo wax anaga aan nijaasa aan kaga dhaqa ama aan waraabi ama aan ku weysaysto ama wax u kari aan waayo. Dhibka annaga biyaha naga haysto kulli soo koobi kara ma aha. Waxaan u baahanay in biyaha nalaga caawiyo annaga maxayad wax aan sheegi karna ma wax annaga nahay. Ilmihii habeenka canjeero loo qasin oo subax afkooda iskuul ku aaday oo markay soo laabtaan wax loo diyaari aan lahayn oo marka tubooyinka wixii wax ka soo dhacay tan waxa leeyahay tubyaalka inaad ku soo oontay inaad dhaafa maxayad dhibaatada annaga aad qabtaan annaga aan oominin yaana la leeyahay annaga. Dhibka annaga aan haysano ku nahayo kulli soo koobi kara ma aha.
Xafadaha kale ee aad biyo u doonantaan dhibaato ma
dhibaato waan kala kulanaa maxaa yeelay barya waayo weji la bari ilaahay iskale qof bini aadan bari waa loogi dhibaatadiisa maadaama anaga cagcag aan ka soo noo nafta aan ku haysano laakiin maxay ahayd waagi bari weji kale weji waa bari weji aan kala kulanaa anaga dadka dhibaatada anaga nahaysata dhibaato la soo koobi kara ma aha. Waxaan u baahanna annaga meeshay dhibaatada naga haysa in nalaga arka nalaga caawiyo waayeelaa noo jooga ilmo yaryar oo naas nuugiya noo jooga dad da'aha noo jooga ilmo waxbartaan noo jooga ilmo annaga waxma bartaan markaa imaana guriga waan isku dagaalna sababtoo eh cunugi wuxuu rabaa in wax loo diyaariyo adna waxba uma haysid. Maanta hadda waxaan tuba ka imaaday 5 saac ibara maalin walba ka imaada anoo da'dan eh oo dhinac liigahay 5 saac ibar 6 saac markuu gaaska ugu dilaaca gurigan aad waxba ku ogeen. Marka dhibaatada anaga aan ka hadlayn waa dhibaatada biyaha naga haysata. Maxaa yaalaa dee maar salaada subax naga tegaysa mar salaadi cishaan la tukanaynin ninkii ku dhaama albaabaha ku garaac waranba wax ma haysasan ku nool anaga. Codsiga anaga waa biyo, dhibka noogu weyn waa biyo, dhibka noogu weyn anaga waa biyo oon haysta. Inta kale qaxootiyaan la qabnaa.
Aad bay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd ambiyo Abuukar Xasan oo ku sugan xerada qaxootiga ifo. Eebla Cabdi Oore oo waqti dheer ku nool xeryaha ayaa sheegtay in masaafo dheer u doontaan biyaha, iyadoo xustay inay biyaha ka soo iibsadaan ceelasha gaarka loo leeyahay. Qaxootiga barkiisna waa kuwa aan awoodin inay iibsadaan biyahaasi.
Waxaan deganahay xaawajiboy qaas ahaan barog anto alif. Dhibka aan ka hadlaayo waa biya, biya ugu weyn dhibka aan ka hadlaayo. Marka biyaha هذا وحرتاد وحقب ستة سد حبري توبذ بيو وان كواي درسي هن أقع وحقول دبقاي وحبو وان كسو واي كرتان رتة وحن هذا السوق بيها مش اللي يبناه أنا وأنا العجن أقول تلقيلي ومرتة طبعا توشين لو تنشين وتو توبذ بيه وحريدة كن تنشين وان كواي كوري بان وتي كابتن بان كبر وحن هذا حب بوحن في توبان أقع وحب هن أو في توب دوان مرة وحبو واي صورت قلي واي ماش عن تقو وعمل إيجا هراء أو فعل يال أو جارج عن أو محارطة كرتة إيجا فعل سنتها يوقف عن أجران جريني وحي أرض يا أهاي أنا مش وطوري وأنك بدو حنتة بوليا يا ما شاء الله هاي بانتة
وليح له دش هذا قل طبعا لح كيلومتر كجرو
بوليا يا أو لح كيلومتر يجرتو عن عن أقع ماش عن كس عن أطق العجمان وذنين وحليد عاجي وحلو دامر كونتن شلين وإن أن سوق هاي لست أو حافد أن هو يا إسلام أي وحي أم عرت كاتين كاتين قبل ما يش سانكو حيرن هاي لبا كرتانا تون عشان يتوانا إيسارن تون سدي يتوانا إيسارن مركا وإن أن سوق هاي لست أو وحي كاتين مريد اللي يقول تك أو ليد ما عرت يا بل وحي صدر دا عقت بيها أنكو إيسل لها ومرك ساس كاتين مي وصدرن مركا ديب كاسانا هستا بلوغ أنتو ألف دان هاي وحن أبان ديب كنو وين وابي waxa kale do waxaan la qabaa qaxootigaana la qabaa ana bologan to alif qas baan hay dhibaatadan haysto dhibaatadaas way wax dhibkan nahay oo ka hadlayno
aad bay u maasantahay taasna waxa ay abla abdi orre oo noogu warantay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari bilaantan ka jirta xarada ayaa si toos ah u saameysay qoysaska danyarta ah aan iibsan karin biyaha isla markaana aan heysan gaadiid ay biyaha ku doontaan waa kuwan qaar ka mid ah qaxootigaasi oo arrimahaasi ka waramaya
Kiye Maxamed Cali blog ahaan blog anto alif marka waxa dhibkan ahaa waa biyo kiye waa leysan yahay dad masaakiin ah oo waxaan nahay oo kareetada qarkood aan qabin qarkood mooto aan qabin qarkood lacag aan haysan awoodna aan u lahayn inay biyo gataan oo lacag soo gataan qarkood aan gaargacan ka haysan qarkood dabkiiba ka dansaro ayagaaba iska macluul oo masaakiin oo iska rafaasan marka dadku waa la si kala daran yahay dad aan awood lahayn oo biyo lacag ku gataan dad iska haaso biyo iska soo gadanay dad gaar gacanka iska haasa dad kareetada intuu baxraranay oo ifatu aaday oo suuq meesha lacagta biyo ka soo gadanay haasa dad aan haysanin anaga waa dhibanahay balog anto alif biyo la'aan
waa tahay madama aan xafadiinaan eeyin biyo la'aan halkee baad biyo u doonataan
teeshinkan tagayna iskuulahan tagayna waxaan tagayna keer oo WFBNB u doonayna ila ifatu geeskeedan ka doona biyo oo matoorahan biyo ka soo doonana maamooyin waayeelo waxaad arkay garan garinay la ku faay ilmihii iskuul ay aadayaan qaar kood ilmihii iskuul wax barashay aadaan biyo ma yeelan oo waxay ku soo hirinayaan mala waxay cabaan mala maamooyin xaamila ee maamooyin oo umur intaas ordahayaan oo waayeelo oo tabar aan lahayn ilaa ay fatu ka soo garan garinay biyo hata waxaan aragna buul 5 loo doonanay dadada kareetada haasadada gaar gacanka aan haas dad ma haastaan dad waxa ku gata ma haastaan marka waa la dhiban yahay
lagu iibiyo
marna 30 shilin ay dhahan mar 50 ay dhahan mar basi marka jaamso noqday waxa ku dhahan 50 shilin way marna 20 ga iska dhaafay dadan gurgiisa maanta 5 shilin aan aboodin oo dabkiisa dansan oo wuxuu cunala ayaa dad wuxuu la qala oo markay hadda oo raashinka laga soo hadlo oo bombaji kulad uu ku noolay haddana uu weey oo dabkiisa iska dansan marka ana qaxooti hadaanahana waa dhiban sabab gaar ahaan blog anto alif waa dhibanahay waxaan rannaa in biyaha noo lagu dadaalo oo guud xaba jibay aan wali marka dhibkaas aan haasto
waan oomanahay sarad baan ku dhawdaa maleena toobadana waa tan geen waan oomanahay umusha qaxwaraha doodho waa in muslimka kale iyo toobayaha kale ay faan biyo u raasano biyama haysano oon baan u dhunay maanta ilmeyga markaan aan keer aaday aniga hooyadood aan 17 saac soo baxnay laba xabo kala majaaran ka soo qaaday isbitaal Wardiis ilmasha loogu kariyo 8 bil waxaan maleeyay aad biyo ma tagin markani oo dhibka asaga jira dhibka noogu badan waa inta ay muslimnimada yaani waxa ku jirtaa weysada iyo tukashada iyo ku jirtaa biyaha ay ka ma haysano waxaan ku noolay yani si la yaab loo yani
aad bay u maasayeen kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo ka warramay biyo la'aanta ay ku nool yihiin Umar Cabdi Axmed oo gudoomiye xaafadeed ku nool xaradaasi ayaa ka warramaya sababaha keenay biyo la'aanta ee dadaalka ay u sameeyeen maamulka xarada in biyo la'aantaasi wax laga qabto. Isagoo xusay inay cilad ku timid qaar ka mid ah ceelasha ee qaxootiga ay biyaha ka cabaan.
Runtii markaan ka hadlo xaafadayda, khaasatan Bolog Intoolof, dhibkan muddo dheer buu na soo haystay, maadaama hay-adihii isku kala beddelayeen qaybaha biyaha, balse hase ahaatee xaafadda oon aan caadi ahayn oo baahidiisa la sheegi karin yaa ka jirta. Sectionka oo markii la dhooyay xaafadbo, hase ahaatee aniga ka guddoomi ahaan waxyaalaha aan sameeyey waxay tahay inaan baxay oo hay-adihii arrintan quseen aan la wadaagay. Maadaama hay-adihii aan la wadaagay, hay-adihii markaan wada hadalno ballanqaad bay ii sameeyaan. Ballanqaadkay sameeyaanna waxay dhahaan baahida iyada markasta inaan xalinayaan isku dayna. U dambeystii maalinkii hadda aan tagnay waxaa ka soo wareegtay isbuuc, hay-adda waan la fariisanay annagoo xaafadii wada socono, waxay noo sheegeen inay arrintaa wax ka qabanayaan, inkastoo ay noo sheegeen in laba matoor ay bamka uu gubtay. Sida bool wan way noo sheegeen inuu bamka gubtay, bool eydna bamka uu gubtay. Marka aniga weli waxaan codsanaynaa ka xaafad ahaan ee ka sakshon ahaan baahidii sakshonka in wax laga qabto, waayo oonkii wuu zaayiday. Caruurtii iskoolaadka dhiganayeen iyo madrasooyinka dhiganayeen iska dhaaf waxay cabaane, wax dhar loogu dhaqo iska dhaaf waxay cabaane laayihiin. Arrinta aqabo weyna naga hastaa. Marka cid kastoo quseeso arrintan biyaha oo hay-adaha UN ka uweyn iyo partnershipka kulligood, waxaan ka codsanaynaa arrinta in loo istaago, wax laga qabto biyola-aantaas baahan oo wada oo sakshonka ka jirto. Aad baan u mahadsantihiin dhammaantiin.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cumar Cabdi Axmed oo ka mid ah guddoomiyeyaasha xaafadaha xerada oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga oo barnaamijka aad ku maqli doontaan, balse iminka aadinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo studiyaha igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay cabdi dhuubo oo ah nin raaca adhiga ay qaxootigu ku dhaqdeen xeryaha oo aan ka waraystay sida shaqadiisa raaciga ah ay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskiisu. waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada xeryaha dhadhaab oo ka hadlay jacaylka wadaninimo ee ay u hayaan dalkooda hooyo oo aan badankooda weligood arkin. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaabi waxaa ka mid ah dhaqashada xoolaha oo ay dadku siyaabo kala duwan ugu maareeyaan noloshooda. cabdi dhuubo waxa uu muddo dheer raacayay adhiga qaxootigu ku dhaqdeen xerada xagareer. cabdi adhiga uu raaco waxaa ku jira adhi uu isagu leeyahay oo uu ka iibiyey dhaqaalaha ka soo galay shaqadiisa adhi raacnimada ah. waxaa kale oo shaqadiisa ku tiirsan nolosha qoyskiisa qaxootiga oo aanay ku filayn kaalmada laga siiyo xerada. cabdi oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey xilliga uu bilaabay inuu raaci ka noqdo adhiga ka foofa xerada xagardheer.
xoolaha maxaan raacaya aniga tootin heblow ma aqaan, laakiin maxaan raacaya 17 sano markaan walaalow adhig intaan raacay faa'iido badan baan ka helay. waxaa neefafka yaro oo geel wax ka gaday, haddaba aga dhamaaya, laakiin ari waan ka tabcaday, ilmihii waan kursadaa, miciishad badan buu arigayaan yuu leeyahay, laakiin marna waa naga yaraadaa anaga, hadda marna waa naga yaraadaa, marna wuu noo kursmaa, hadba si waayo. markaan hadda wiil intaan lacagta 150 aan ka dhignay arigii oo aan lacagta aan ku kordhinay dadka lahay aan lacag kugu dhinay wuu naga yaraaday. marka ani mar aan 500 raaci jiraa jirtay, mar 600, hadda maxaan wada umaynaynaa 200 inaan wada umaynaynaa hadda. maanta damaan aan ka aryar malaha calaa neef waa 100 marka maxaa iska jirta masaakiinta oo agooleyda jirta midka aan waxbaba meel kaga imaana jira oo isagan aan aray qaar aan kaga taga agoon wax kama qaataba wixii agoonba ah. markaan saasaan wax kula qaalaynaa nigu hadda waan iskaga ladan hadda jadwaal hadda wuu ladayay hadda. marka hadda arinuu haddan ari waan ari kuleeyahay oo ari badan baan ari kuleeyahay hadda. ilmaan ku beeshaa akhriski iyo waxaan yaan kala baxaa, laakiin wuxuu nagu dhibay iyadoo bishaan ee naga maqan tahay 5,000 ila 6,000 ee naga maqan tahay iyo tii kale ee dhammaani waayo taadna haddana waxa keentay tabarti oo dadkii haddii qof waa iska jira asagana oo haddii oo lacagta baa ku adag oo xoolin raba lacagtan raba laakiin meesha loo badan yahay maxaa waaye dadkii tabarta meesha yaa ka taala xoolin uu rabaa lacagta uu bixin lahayna ma haya
maxaad ku doorata ku go-aansatay inaad arigan haado
ariga maxaan ku go-aansaday walaalow haddee inaaba tog noqon lahay mawa shaqo kale baan wey shaqo kale maanta farta gaali afna ma garanaya farna ma garanaya caloondiin iyo mid gaalo mid aan garanaya malaha marka reebaadi walba iska hay saa reebaadi u ahay marka loga garama hadan qoxoodi ma soo galona marka waxaan aqaanin maa dabadooda yaan lahay xoolan baan aqaanin ari soomaaha waan ka faa'iiday abaarta looda iga dhammaatay haddii aan saan u joogo waxaan noqon lahay ilahay baa og marka ari hadda waan ka faa'iiday hadda alxamdulilah waayo haddaaban ku noolo oo wixiigu xalaalna aan cunahaya wax deedna aan waxaad gudba haylin waayo saamarkay noqoto waan ka faa'iiday
cabdi waxaad sheegtay in aad loo dhaqan jirtay ka hor intaanad aadhi raaca noqon goorma looda kaa dhammaatay
looda waxaan umalaynaa ilaa adiga labaatan sanaad ilaa ku dhowda umalaynaaba adiga uun labaatan uu waayaba saabaan qoxoodyaan kusoo galay markaan qoxood baan kusoo galay maxaan arigii haddaan helay anuu miciishadda iga xun tahay mar dhuxul galay dhuxul sii loo gooy geed aan garanay sii loo gooy maamuliska gubani wax aan qabtay qaxooti ka garan la yaan arga yaan raacay ariga haddaan raacay walaalo hadda waan ku noolaaday markaan todoba tobanaan raacay hadda haddana uun inaaba taydo aan dhirga ooba taydo ay ragtama meelaa hadda maadaan kaga jeeda male hadda
ariga adigu aada leedahay iyo kanaad raacdo oo lacagta ka qaadato muxuu ka anfacaa xagga nolosha
arigi muxuu ka anfacaa horta ari hortu waa dhaqaal badan yahi markaan neefkaanayto wuu kuu dhalayaa ilmihiiyaa diin ku saaranaysaa neefka cunugiisi ama wuu iska joogayaa hadhow dambe ama sanaa lacagta baa si kaa kala noqoni bacdi ilmihiya biilko dhexdi yuu ku soo dhacaa waad u gadani markaan qof walaal ahoo mudano ahoo meel dheer kaaga imaaday adoo lacag hayn oo dukaanna meel aada laheen waxa meel ka qabad aad garan laad yuulna mudano ay yuu ku imaanay ama aabbaha ama adeerka ama hooyada ama sadoga ama seediga ninbaa ku imaan ehel oo mudano ah midhood u gowalci midhood u xiri markaa meel buu kaa qabtay mogta caanihiis haddii aad weydisay waa lagu cadaysana inta maxaa lagu inta ilmihii waa ku cabaayiin soo magaraneed haddii boosho la kari waa lagu goosaarana markaan ari waa macana waa fiican adiga
ma jiraa wax caqabada oo aad kala kulanto shaqadaada aadhi raacnimada ah
maxaan kala kulmaa maxaad arki neef aad xoolo aasaa ka soo raacday oo lama ilaalin kara dad lama ilaalin kara duwaag lak waa la ilaalin karaa xoolihi way degni ariga dadkii kama cararaaya ninbaa ariga yuu iska dhex fariisanaa bas rib u imaana dhab rid uu qabanaa wuu gobol caridi adi baa iska mooda shaqartaaba ka dadka ilaalinaya kuwa ka dambeeya kusoo waca kule riba meesha fara yaa lagu qalay markaan dhibaato saas oo dad ah waynagu haystaa geedinag baa laga dhigo meeshan hadda xagadheer iyo bahashi maxaa kamcoos laadood geeda ku yeel nag baa laga dhig hadda daaq baa nagu fogaaday markaan walaal had baan kula had wax dhib ma jira markaan ilaahi mahadisa qabna hadda roobna hadda aduuna soo gaara alxamdulilah xoolo dhan baan ku sheega horta niyahow lo horta wax la waawa maxaanu dhaqi kara ninka uun togog iyo adduun iyo dhul meeshan xiran un uleh markaan looda markaan caanaheeda waa subag baa laga lolayaa magaalada baa la keeni inta waa macaan inta waa miyac lo horta la waay ari baa imaaday ari horta loo ma gaara loona ari mar ee gaara maa jirta lo ari markee barbax la joogo maxaa ka fiican maxaa fiican ari oo abaarba haddee la galaa ariga cadees ku dhaamo markay roob la joogana la wax gaaro sadexda adduunyaba markaani waa nafaco badan yihiin alxamdulilahi ana horta magaalo waxaan kaa sheega waa dembi laakiin miyi waa qiyan badan haa xoola soo maha xoolaha lagu dhinta waayo cunug baa kaa xanuunsaday waayo diimbaad ku saarani wuu kaa dhintay waad ku xabaalani soo maganeysa markaan waxba adan hayn madooni kartaa markaan xoola la-aantood maama jirto wakaa inabad
kaasi waxa uu ahaa cabdi dhuwow oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo badankooda ku dhashay xeryaha waxaa ku jirta qeyro waddaniyad iyo daljacayla, waxaana ay aada u xiiseeyaan sheekooyinka ku saabsan taariikhda dalka. Cabdullaahi Maxamed Xasan oo ah arday ku jira sanadkii ugu dambeeyey ee dugsiga sare ayaan weydiiyey waxa uu ka yaqaano ama uu ka fahansan yahay wadaniyadda.
Wadaniyaddu waxa ka fahansanahay anigoo fikirkayga fiirinayo ama eegayo waa jacaylka iyo daacadnimada qofka uu ahaayo dalkiisa iyadoo laga shaqaynayo horumarka iyo wanaagga dalkaas. Waa inaad danta guud ka horumarin kartaa danta gaarka ah. Waa inaad ka qayb qaadan kartaa horumarinta bulshadaada iyo deegaankaagaba. Waa inaad ilaalin kartaa dhaqanka iyo diinta dalkaaga iyo dadkaaga, una doodi kartid xuquuqda iyo xorriyadda dadweynahaaga Soomaaliyeed.
Ismaaciil Cabdi Ismaan ayaa ka jawaabaya isla su-aashii aan weydiiyey saaxiibkii ee ahayd waa maxay wadaniyad.
Wadaniyadda waxaan ka fahamsanahay wax badan, sida qofka wadankiisa inuu horumariyo oo uu jeclaado oo dacad u noqdo oo uusan fikrado wadan kale leeyahay iyo shaqsi kale leeyahay uusan ku gadanin wadankiisa. Waxaa kale ku noqon karaa inaan u doodo xuquuqda iyo xorriyadda wadankeen. Waxaa kale ku noqon karaa waxbarasho iyo aqoonta oo aan kordhiso sifo aan dalka ay uga faa'iidaystaan.
Kawsar Cabdinaasir Nuur ayaa sheegtay in wadaniyaddu ay tahay mid ay u siman yihiin ragga iyo dumarku, loona baahan yahay inay si isku mid ugu dadaalaan.
Wadaninimada aana ma lihi rag iyo dumar hadda waa loo kala xigaa, because dalka waa wada dhalanay. Haddii hadee raggii ayaga dagaalkii iyo waxyaalihii ragnimada ayaga naga xigaan, anaga dumarkii ahayn gurigii uga dambeynaa, ilmihii uga dambeynaa, ayagaan dhiirigelinaynaa wax waliba ay sameynayaan. Badankood hadda ragga dumarkii kala tashtaan, sama fahmin. Wadaninimada aniga ma aaminsanay in ragga ay ku weyn tahay, waxaan aaminsanahay rag iyo dumarba wadaninimada ay wada weyn tahay.
Dhalinyarada xeryuhu waxay qabaan inay qayb weyn ka qaadan karaan nabadaynta iyo horumarinta dalkooda hooyo, sida ay sheegayaan Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo Ismaaciil Cabdi Ismaan.
Waxaan oo qayb qaadan karnaa farsamada iyo aqoonta ay aanu barannay anagoo u faa'iideynayna bulshada. Iska ilaalinta kala qaybnaanta iyo colaadda oo ku salaysan qabiilka iyo aragtida xun. Waxaan ku dhiirigelin lahaa bulshada si ay isku dhexgalaan oo dalkooda iyo nabadooda u shaqeeyaan. Haddii aan waxbarashada inta aan ku bogo, waxaan jeclahay wadankayga inaan u laabto oo shaqooyin kala duwan aan u qabto, sida waxbarashada oo jiilka hadda soo kacay inaan waxbaro sifo dad badan oo wadanka ay uga faa'iidaystaan waxbarashada.
Waxaan aaminsanahay inaan uga qayb qaadan karno inaan ku dhiirigelino bulshadeena isdhexgalka iyo wadahadalka nabadeed. Waxaan kale uga qayb qaadan karnaa barnaamij anagoo ka qayb qaadano barnaamijyada iyo ururada nabadeed iyo horumarka dalkeenaba. Aqoonta aan barnay waa inaan ugu faa'iideyn karno dalkeena iyo dadkeena iyo bulshadeenaba. Waxaa iska ilaalinaynaa kala qaybinta iyo colaadda ku salaysan qabiilka iyo aragtida xun ee aaminsan yihiin dadkeena iyo dalkeenaba. Waxbarashada markaa dhammaysto, waxaa ii qorshaysan inaan u istaago nabadeynta bulshadeeda, dalkayga, dadkayga, aan wax u qaban karo dhan walba, aana u faa'iiday waxbarashadeeda, dalkayga iyo dadkaygaba. Waxbarashada si wadato aan sii wato, aadna u jeclahay in aan cilmi badan yeesho, aan cilmigayga sii kordhsado ilaa heer professor, ilaa jaamacad iska sii barto. Hogaamiye wax badan bedeli karana inaan noqdo aad u jeclahay.
Dhalinyarada xeryuhu iskuulada kuma dhigtaan afka, dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliya, haddana badankoodu aad ayay ugu xeel dheer yihiin sooyaalka dalkooda. Kawsar Cabdinaasir Nuur ayaa sheegtay inay ka dhalinyaro ahaan si iskooda ugu dadaalaan barashada taariikhda dalkooda iyaga oo kaashanaya waalidiintooda iyo aqoontooda.
Macallimiinta badankood nooguma sheegayaan taariikhdeenii Soomaaliya nooguma sheekayaan, laakiin waalidiinteenii ayaga taariikhdii hayo anagii xataa waaraadsan karnaayo. Hadda waxaa la isticmaalaa dunidan way horumartay, teknolojiya jirto, adoon waalidkii aadan weydiin taariikhda qaladka meel waliba waa ka heli kartaa. Laakiin markaa taa qof wadani ah uma baahnid meel waliba aad joogtid ama meesha inaad joogtay ama wax kale. Qof wadani ah misena wax baranaya hadaa tahay meel kasta wadankaaga xataa hadaadan joogin, taariikhdii waxaad noqonaysaa qof yaqaano, qof barto. Tida kale taariikhda wadankaaga goobna barana horta waa goorta waxbaratid oo qof waxbarta aad tahay.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtii san dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta. dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa
Amana. This is VOA News in Washington. I'm